Como en tantas outras ocasións, o Vencello, bueno, reunímonos co alcalde, con Alfredo, para exponerle algunhas, non todas, algunhas das preocupacións que vemos e que nos están facendo chegar os veciños, ¿no? Neste caso, xa nos reunimos con ele en abril, ¿no? Como seguindo un pouco, digamos, o protocolo que timos, primeiro reunímonos e despois mandámolo por escrito, non solo ao alcalde e ao Partido Socialista, sino aos outros partidos que están na corporación, ¿no? Entón, mandámosles un escrito con algunhas destas preocupacións, ¿no? E desde vouche ir, fixémolo por apartados, vouche ir resumindo algúns deles, ¿no?
Vale.
Desde cuestións de tráfico e señalización, como é algo que é fundamental, a pesar de que xa non queremos nin darlle moita máis importancia, pero é algo que eu creo que nos irrita a toda a población de Burela, que é a carencia de sinais de Burela nas estradas 642, na Lugo 540, na Lugo 682 e, lóxicamente, na autoestrada. Ben, entonces non está. Incluso lle dimos unha posible solución, dado que actualmente falan do Hospital Comarcal da Costa, que se supón que teñen que variálo para poñer o Hospital Público da Mariña, pois que se poña Burela, que sería o normal, porque somos a localidade con máis habitantes de toda a Mariña. Pois non estamos. Por outra parte, outra serie de cuestións que observamos xa no núcleo de Burela, ¿no? O de, por exemplo, o aparcamento na praza do Concello e na praciña da Igrexa Parroquial. E con respecto á praza do Concello, pedímoslle que se indicara a población. Ao parecer hai un sistema de tarxetas para aparcar na praza do Concello. Que tú, como particular, vou poñer o meu exemplo, eu vou ao centro de saúde con miña nai, que é maior, e podo solicitar unha tarxeta nese momento no Concello para aparcar. Pois ben, que eso se diga á población, ¿no? Para poder facer uso dese servicio. Ahora, outra serie de cuestións, nos indicadores de carga e descarga, non está posto, por exemplo, a limitación de 30 minutos, que é o típico que marca xa a regulación de tráfico, ¿no? Hai outra cuestión que, en certa maneira, xa é repetitiva de petición de Vencello, neste caso a Diputación, pero que o Concello sabemos que tamén se dirixeu a eles en ese asunto, ¿no? Que o arreglo é poñer o quitamedos, ¿no?, na estrada que une Burela coa parte de San Román, de Rúa, Castelo e Trasvás. Mandamos incluso á Diputación un informe gráfico desa cuestión, ¿no? Pois nada, un ano despois seguimos sin ver o que é ese quitamedos nesa estrada, ¿no? Outra neste tipo, que non ya puxemos, pero que vamos comentar xa ahora, é o abandono que hai das entradas de Burela e das rotondas. As entradas de Burela tiñen, como de todas as localidades, que estar limpias e cuidadas. Pois non. En o caso de Burela non hai unha sola rotonda que esteña ben arranxada e cuidada, que non vexa ese abandono. O mellor eso non lle corresponde ao Concello, pero sí xestionalo, nos imaginamos, ¿no? Outra das cuestións que lle facíamos fincapé era no arranxo, adecuación e modernización da rede de iluminación do término municipal. Neste caso, sí que parece que o están facendo, que se uniron a campaña que ten a Diputación, ¿no? E sí nos dixeron que o estaban facendo, ¿no? Que estaban cambiando pouco a pouco toda a iluminación. Pero neste caso tamén mencionar que o paseo Cantiño, está un dos paseos marítimos de Burgos sin iluminación. A ver quién sería Costas o a quién le corresponda, porque aquí se ha de decir a quién le corresponda, ¿no? Con tema de accesibilidad, aquí sí que queríamos incidir muy claramente. Burela ten un xulgado de paz donde una persona con problemas de movilidad no puede subir o xulgado de paz. Es que es auténticamente increíble donde tenemos o xulgado de paz. Resulta que hay un ascensor, pero hay un ascensor que leva desde siempre sin funcionar, es que es muy difícil arrancharlo. Pues bueno, o ven que se le busque una solución a ese ascensor, o ven que se cambie de sitio. O que no puede ser es que esteña un xulgado de paz donde no puedan determinados usuarios tener acceso a él. Después teníamos otra pregunta más, que era una rampa que uniría a Rúa da Igrexa coa Rúa do Río, por a travesía da Igrexa. Aquí o que nos dixeron é que parece que van facer un proyecto para arreglar esa rúa, ¿no? Pero bueno, non queremos que non seña eso típico, bueno, xa o estudiaremos, xa o faceremos, porque senón todo se alarga no tempo, todo é moi difícil e todo está parado. Non sei se me entendes o que quero dicir con eso, ¿no?
Quería preguntar unha cousa, isto é habitual ou notades algún tipo de desentendemento, quizáis un pouco de, non sei, ineficacia nestes últimos tempos ou sempre foi algo así?
Vamos a ver, sempre foi un pouco así, o sea, falamos desde que nosotros estamos, e polo que sabemos das direccións anteriores é un pouco o mismo. Ah, bueno, sí, é que pensades que é fácil, é que isto é complicado. Estamos sempre un pouco nesas cuestións, cando xa repito que hai cousas que ademais serían rapidísimo facelas, non? Vou xa rematar e despois ponoche un exemplo de cousas moi fácil de arranxar, non? Outro dos apartados que lle puxemos foi vía públicas, beira rúas e paseos. Entonces, reparación e mantenimiento de las ruas. Eso sufrímolo toda a población de Burela, no estado en que está, ¿no? O a solución aos embolsamentos de augas en varias vías cando chove. E puxémoslle varios exemplos moi claros, ¿no? E arranxo e mantenimiento no paseo marítimo que une a praia urbana e a Marosa. Aí, o mellor que corresponde a Costas. Pero bueno, que se gestione desde o concello a quen lle corresponda, ¿no? Igual que o do paseo do Cantiño. O que sí lle corresponde ao concello, pero que o vemos todo o mundo, é que hai cousas que non se entende. É o mantemento dos aparcamentos que hai. Estes que están situados en parcelas de particulares, despois de todo o inverno, teñen unos baches impresionantes. Incluso en moitos casos chegan a estar sucios. Pensamos que non é tan difícil, por lo menos limpialos, ¿no? E despois eses baches e los tapando. Con respecto a cousas que son moi fáciles de arreglar e que non se están, e que ademais é unha cuestión de transparencia, entendemos. Vamos a ver, mira, falamos, temos o Concello de Burela, aínda que compartido, volvemos a ter a plaza cuberta do interventor. Ben, neste caso non mandamos escrito, chamei por teléfono directamente para pedirlle cales eran as exencións ou rebaixas que había nas taxas. Ben, pasouxenos unha fotocopia, incompleta. Eu vou che poner este exemplo do fácil que é solucionalo. Hai dúas taxas que ademais usamos moito en Burela, que é a ocupación de aceras, por exemplo, e de vía pública, ¿no? Que é carísima, xa o demandamos en varias ocasións, pero bueno, esa taxa ten un 50% de rebaixa por edificios que teñan máis de 10 anos. Pois ben, tú vas pedir esa ocupación. Hombre, en teoría todo o mundo temos que saber a lei, pero non sabemos. Encontrala na página web do Concello, buf, hai que facer auténtico buceo, non? Ben, pois hai un 50%. Por que, cando se vai solicitar, non hai un letreiro ou un funcionario de turno non lo dice, que temos un 50% de rebaixa? E pasa igual coas certificacións urbanísticas e outro tipo de certificacións que se piden no Concello, que están exentas de pago para os xubilados. Ben, por favor, que informen, que poñan un letreiro para dicirnoslo. Entendes? Eso é moi fácil de arranxar. Eso que pedimos, aí non hai ningún... É poñer un cartelillo, nada máis. Ben, pois este tipo de cousas alárganse. Bueno, sí, xo faceremos e quedamos así. E bueno, supoño que nos teremos que cargar de paciencia, pero ao mesmo tempo haberá cousas que, bueno, seguiremos reivindicando de forma continuada. Somos moi testarudos e estaremos aí. E, bueno, xa te digo, non solamente se lle mandan as cousas ao alcalde, mándaselle tamén á Corporación Municipal, os dous partidos que están representados aí. Uh-huh. Vale, hai moitas, hai cousas moi gordas que hai que están aí no limbo, na nube, na famosa nube, ¿no? Que pouco a pouco iremos sacando e iremos vendo como facemos. Outra das preocupacións, segunda, en este caso, ¿sí?, sería con respecto á administración eclesiástica. Neste momento tamén hai moita, estamos chegando continuamente queixas, que pasa co cementerio municipal de abandono, pero tamén, non o cementerio municipal, rectifico, co cementerio da Puída, e tamén co cementerio parroquial, dado que desde hai 3 meses prácticamente está un muro caído que aínda non se reparou, e que ao mesmo tempo hai moitos dos propietarios dos nichos no cementerio parroquial que queremos que o cementerio parroquial teña luz toda a noite. Ademais, hai xente disposta a pagalo, non é só dicir, bueno, que o pague, non, estaríamos dispostos a pagar esa cuestión, non? Bueno, por favor, que se actúe, que somos unha población moi importante que temos que ver unha axilización e unha preocupación en arreglar as cousas.
Segundo, pareces destacar todos esos asuntos que transmitisteis a Corporación Municipal al completo. Parecen, bueno, algúns máis difíciles, pero outros son máis doados. E segundo, entendo eu, non terían incluso nin coste ou casi nin coste económico. Quero dicir, aínda que levasen tempo, se tivesen comezado antes, quizás alguno estivese xa rematado, non?
Claro, mira, por exemplo, si non lo comunicaron, por exemplo, agora van a empezar a limpiar o que é toda a vegetación, as beiras rúas e tal, vegetación. Bueno, pois ao mellor hai que empezar en junio, pero non estaría mal empezar en maio. Eu non sei se eso é cuestión da subvención que reciben, non sei como é, pero de verdad, este ano, ademais, que a vegetación me dou un montón, pois, bueno, dá-se unha sensación de abandono impresionante, non? Uh-huh. Vale, pois esas cousas a mí non poden ser.
Son cousas, hai que mirar de día, sí.
Como se pode facer. E non digo que seña solo da administración municipal, pois a mellor a Diputación, a Xunta, volvo a dicir o mismo, a quen corresponda, pero que se xestione e que se axilicen determinadas cuestións. Uh-huh. E despois sabes que outras son simplemente de poñer un letreiro.
Sí, simplemente, bueno, terán que pedir o permiso pertinente e xa está, e esperar un pouco que sean escoitas.
Claro. Bueno. Outra das cuestións que nos dicían agora, que hai un montón de cousas, agora que ven o verán, cando o do mercado, bueno, pois dado que parece que o mercado vai quedar na zona de Torrentes, pois cando venen a xente de fora, digamos, os turistas, non saben onde está o mercado. Bueno, pois que os venres se indique, igual que se pon a dirección prohibida para subir a esas calles, que se pon mercado, que de alguna maneira se señalice. Si non hai xente que sigue baixando para as rúas de Curros Enríquez e máis a Pardo Bazán, esas rúas donde se facía antes o mercado, ¿no? Da, un pouco eso, Juan.
Bueno, bueno, non é pouco, non é pouco.
Non é pouco, porque son, bueno, podíamos poner puntos suspensivos. Sí. Pero bueno, tamén hai cousas, por exemplo, da luz, que se está avanzando, ¿no? E despois, o de as losetas das beiras rúas, bueno, vanse arreglando pouco a pouco. Pero bueno, estamos aí, vale.
Perfecto.
Ah, e por certo, sí, eso sí o temos que dicir, que o a carretera que sube ao Monte Castelo, sí, para a semana que ven, por parte da Diputación, se vai arreglar. Por tanto, vai estar cortado o acceso ao Monte Castelo para a semana que ven. Sí, pola parte, en este caso falo de Montes, pola parte de Montes, a determinadas, digamos, institucións xa lle comunicamos, ¿no? Pero eso é punto aparte, eso é Montes. Sí.
Brixida, contanos máis ou menos cantos veciños sodes na Asociación Ovencello.
Mira, na Asociación do Ovencello vou redondear a baixa, sobre 600.
A baixa, sobre 600,
sí,
a baixa, non
é xa mal. Sí, porque hai 600 e algo. E despois, claro, a verdad, non temos dedicación exclusiva. Entonces, elevamos moito tempo, non? Hai xente que se deu de baixa, pero tamén hai xente que dice, oh, por que non pasades por aquí que nos facemos socios? Ben, teremos que facer unha campaña, bueno, poñelo nos comercios, ou temos que ver, tamén estamos pensando en facer unha página web que xa empezamos, ver, porque si hai xente que sabemos que se quere facer socia, pero que dicimos, ah, sí, non te preocupes, xa falo, un pouco casi como fai o alcalde, e damos largas, non, vámoslo facer, que todas aquelas personas que se queiran facer socias, que darlle xa a que nos pasen os datos, pero sobre 600 personas.
A ver se te de sorte, son escoitadas, a lo menos alguna delas se poden ir levando adiante, a lo menos que comece,
bueno,
por las máis sinxelas.
Nosotros seguiremos intentando, e vamos, xa te digo, sempre que tal, sí, falamos co alcalde, falamos co teniente alcalde, falamos cos partidos que están, e bueno, vamos tendo un diálogo normal, pero tamén queremos ver reflexadas as cousas, ¿no? Porque pensamos que son cousas moi normales o que pedimos.
Brixida, moitísimas gracias por estar con nós e por explicarnos. A ver se hai sorte, ¿eh? Boa tarde.
Vale, veña. Hasta logo, gracias a vosotros.